Nwaba yenhliziyo ezikhuliwe zajabiswa egameni lothando uhinde hinde lezethembiso zingafezwanga nezingagcinwanga. Ngakho uma usibona sihambe emamoli sibancinyana okwazi ukuthi akusethina kodwa sekuyithemba ugqobo. Nengxenyana yokuthina eyasala kokwakukhona. Usibona sizisuluza abantu abapraktiza ngathi ukuthanda bashiya simayo yosimawushida nomaqonda nababo. Basihlekanisa nezwe silinyaziwe. Ngakho uma usibingelela singavumi awo understanda asixabene nawe sixabene nomhlaba uqobo. Noma usibona sibheke phansi ematekisini sifake ama-earphones singakhulumisi muntu awo understanda akusethina kodwa imvimbo nezibazi zasala mhla uthando lusimuquza lusibhakaza lushiya sesishintshe nekhala. Ngi-understand uma kuthi khala kunzima ukuphila nesilonda sabantu abakwenza i-park station balindela kuwena ngenkathi besalinde omaqonda nababo. Sinembuzo eminingi engaphendulwanga ngobubi bezinto zabo. Ingakho sikuma-relationships ngezinyawo kodwa amakhanda engaphandle. Sithandaza njalo sithi inkosi buyise omaqondana bethu esathathelwa bona e-high school, college nasevasithi. Inkinga yethu singamagwala sidaliwe. Sisaba ukuba sodwa nokwaliwa. Ukuzizwa singamukelekile kuyasihlanisa, abanye bethu kuyabaphingisa. Sincamela ukuba sebudlelwaneni nabantu esingabathandi ukuze sibonise izwe ukuthi nathi singabantu siyathandeka siyadingeka. Impela ezinye zezinto aziyukulunga ngamazwi kodwa ziyolunga ngezenzo. Uthando lufuna abantu abangakwesaba zabo. Abantu esasibathanda ngokweqiniso bashiya bayothanda abanye ngokweqiniso. Iqiniso ukuthi nathi sinabo esibathanda ngokweqiniso kodwa asibathandi ngokwanele ukuthi singabatshela iqiniso. Elibuhlungu lokuthi othandweni silinyaziwe sidunyaziwe. Sinomgodi omkhulu ongavaleki noma singaba sebudlelwaneni sohlezi siphuma ngaphandle siyocinga sihlwaye ukuthi besinge bathole yini abangavalesi sikhala esikhona ngaphakathi. Nyanyani sonke siyachitha siyachithelwa siyachithisa siyachithelisa. Njalo sithi inkosi buyise omaqondana bethu esathathelwa bona e-high school, e-college nasevasithi. Inkinga yethu singamagwala sidaliwe. Sisaba ukuba sodwa nokwaliwa. Ukuzizwa singamukelekile kuyasihlanisa, abanye bethu kuyabaphingisa. Sincamela ukuba sebudlelwaneni nabantu esingabathandi ukuze sibonise izwe ukuthi nathi singabantu siyathandeka siyadingeka. Impela ezinye zezinto aziyukulunga ngamazwi kodwa ziyolunga ngezenzo. Uthando lufuna abantu abangakwesaba ukuzama. Abantu esasibathanda ngokweqiniso bashiya bayothanda abanye ngokweqiniso. Iqiniso ukuthi nathi sinabo esibathanda ngokweqiniso kodwa asibathandi ngokwanele ukuthi singabatshela iqiniso. Elibuhlungu lokuthi othandweni silinyaziwe sidunyaziwe. Sinomgodi omkhulu ongavaleki noma singaba sebudlelwaneni sohlezi siphuma ngaphandle siyocinga sihlwaye ukuthi besingebathole yini abangavalalesi sikhala esikhona ngaphakathi. Nyani nyani sonke siyachitha siyachithelwa siyachithisa siyachithelisa.